Радио Свобода на радио Ромин.
Це програма «Ваша свобода». Я Інна Кузнецова. Вітаю вас. Сьогодні будемо говорити про те, чи є Росія прикладом для української влади. Паралелей з вчорашнім терактом у Москві і п'ятничним терактом у Макіївці ми не планували проводити, бо коли обирали цю тему, власне, теракту в Домодєдово ще не було. Планували говорити зовсім про інше, однак я думаю, що не оминемо і цю тему. Поруч зі мною в студії політологи Віталій Бала та В'ячеслав Піховшик. Добрий день.
Добрий день.
Доброго дня.
Очевидно, все-таки з московського теракту.
Ну, по суті кажучи, важко щось можна додати тільки до того, що це чергова подія в цілому такому ланцюжку, і в цьому ж ланцюжку і театр «Нордост», і 11 вересня в Нью-Йорку. В світі все менше і менше безпечних територій, де можна спокійно жити. І якщо терорист певний має внутрішню мотивацію, і він рано чи пізно прийде до думки, що він все-таки має особливі зобов'язання перед Богом, щоб виконати якусь свою окрему місію, то, звичайно, що ці люди заради своєї місії готові вбивати інших людей. Я не можу це вже називати яким-небудь там іншим словом, як принциповою війною проти мирного населення, тому що солдат на війні стріляє, він зв'язаний присягою, його вбивають, але ж він може вбити. А в даному випадку постраждали абсолютно безвинні люди.
Коли говорили про п'ятничний теракт, в якому, на щастя, люди не постраждали в Макіївці, хтось казав, що це боротьба влади проти опозиції і, ну, що це могло бути зорганізовано владою. Як ви думаєте, чи можна проводити паралелі?
Ну, як на мене, насправді, я б не хотів гратися, скажімо, такими термінами, чи це було підстроєно, чи це було дійсно якийсь прояв незадоволення людей. Навпаки, більше радує те, що люди тим чи іншим чином можуть якось реагувати, хоча б я би так сказав, що не потрібно доходити до такої, скажімо, ступені, коли треба щось обов'язково, щоб вибухувало і лякати людей. І вертаючись, до речі, би прокоментувати своє бачення того, що сталося в Москві, погоджуюся зі всім, що сказав В'ячеслав, я б хотів додати, щоб ми мали розуміти, що насправді тут є ще одна така підводна течія, і треба розуміти, що як би хто не вихвалявся, він говорив, що він дуже сильно вибудовує, в нього дуже контрольована влада, якщо ця влада веде політику, яка тим чи іншим спрямована на, скажімо, несприйняття чогось, чи на в'язування якоїсь своєї волі іншим, рано чи пізно це виникне. Так, до речі, було і дійсно і в 2001 році, це 11 вересня, бо американці думали, вирішили, що вони самі головні в світі можуть диктувати свою волю. Є такі проблеми з Росією, яка має проблеми на цьому Кавказі і таким чином намагається. І от то, що ми, якщо зараз пов'язуємо політику України, чи буде вона йти так, як Росія, мені би не хотілося, щоб ми йшли таким же шляхом, щоб в нас не виникали такі ж речі. Ця Макеївка, я не вірю, що це є, певно, можна провести якісь паралелі, але це, слава Богу, можливо, є якийсь такий такий сигнальчик і симптом, що, можливо, не треба цього робити, і, дай Боже, що в нас ніколи б такого не було.
Я з іншого боку скажу, що все-таки ми рухаємося в бік європейської країни, і це не означає, що це добре чи погано, це просто такий от факт. І це означає, що ми рано чи пізно будемо мати всі атрибути європейської країни, включно з негативними. Майже в кожній європейській країні є своя екстремістська течія. В країні Басків, в Іспанії, бувають часто часто такі випадки в Франції. Німеччина була змушена пережити великий післявоєнний шок, співчуваючи групи Баадер-Манго, наприклад. Тобто я стверджую, що в майбутньому в Україні, звичайно, будуть свої праві і свої ліві терористи, які голосували, їхні попередники голосували, а інші вважають більш радикально. Тому те, що громадяни мають ставати більш пильними, більш освіченими, це також факт.
490-29-05, код Києва 044, це студійні телефони, за якими ви зможете поставити свої запитання Віталію Балі та В'ячеславу Піховшику, але це можна буде зробити трошки пізніше. І все ж таки до безпосередньої теми нашої програми. Зараз багато хто говорить про те, що поступово українська модель державного управління стає схожою на російську. Останньою з заяв в інтерв'ю агенції УНІАН Борис Німцов, відомий російський опозиціонер, говорив практично позавчора про те, що Україна рухається в тому ж самому напрямку, що Росія, і, на його думку, це буде катастрофою для України. Ми поставили сьогодні запитання Борису Німцову, запитавши в нього, що саме він мав на увазі, коли говорив ці слова, ось що він сказав кореспонденту Радіо Свобода.
Ну, тому що українське руководство...
Тому що українська влада переслідує опозицію, тому що очевидно, що всі кримінальні процеси проти опозиції політично мотивовані. Я непогано знаю українських політичних діячів, можу сказати, що масштаб та рівень корупції поза межею. Але якщо подивитися в розрізі партій, то приблизно однаково корупціонери сидять у всіх партіях. Тобто їх багато в партії регіонів, їх багато в партії Тимошенко, їх багато в націоналістів і так далі. Але чому саджають саме представників опозиції? Друге, це жорсткіше виборче законодавство, заборонено створення коаліції, блоків тощо. Путін це також робив. Третє, це спроби регулювати пресу, в першу чергу телебачення. Це все путінський шлях. І, власне, така надмірна централізація влади, відмова від ролі парламенту, концентрація влади в руках президента, скасування Конституції і її редакції 2004 року – це все також шлях громадянина Путіна.
Це теж громадянина Путіна.
Як прокоментуєте?
Я думаю, що мені важко говорити про те, що відбувається в Росії. Я там не живу і дедалі менше хочу після поїздок в Японію, в Китай особливо, говорити про країну, яку я практично мало знаю. Я там працював, але це було дуже давно. Що стосується України, ну, звичайно, що воно не так. Тобто, сама по собі ситуація по свободі слова. 5 прямоефірних програм, багатогодинних, виходить кожен тиждень. Андрій Шевченко, керівник парламентського комітету по свободі слова, в інтерв'ю Ліги без дезінформу минулого місяця заперечив на пряме питання, йому нарешті поставили, чи він бачить координацію між телеканалами, те, що колись називалося темником. Він ні, я цього не бачу. Тобто, коли притискаєш уже людей, вони починають відповідати на точні слова. Бачите, в чому питання? Проблема, мені не здається, взагалі, так кажучи, дуже реалістичною вимога боротися одночасно з усіма корупціонерами. Міжнародний аудит, який провів Траут Качеріс, американська компанія Траут Качеріс, Плато Качеріса, зафіксував 16 випадків правопорушень з боку уряду Тимошенко. Якби з цим аудитом не погодилися і визнали його замовним, дуже просто, в Федеральному суді Вашингтона подавайте позов проти Качеріса, і хай відповідає в суді. Це справжній суд. Тільки майте на увазі, що ви там не скажете в Вашингтоні суді, що ваш суд замовний. Це 2 роки тюрми автоматично рішенням судді. Місцевого судді. І не можна буде витягнути звідти. Якщо я категорично не погоджуюся з рішенням Чеської Республіки, моєї історичної батьківщини, відносно надання Данилишину політичного притулку, це дуже небезпечно. І поясню чому. Тоді що виходить? Якщо зараз хтось краде, то йому треба домовитися з політичними чинниками Росії, щоб йому потім надали притулок.
Росія надавала притулок, до речі.
Так, але тоді виходить, що можна уникнути покарання, прикрившись політикою. Я сподіваюся, що пан Данилишин буде зустрічатися з українськими слідчими. Данилишин тут важливий, тому що в інтерв'ю газеті «Київпост» англомовній Данилишин каже, що діє відносно аеропорту Бориспіль у справі, які він проходив як свідок. Після листа міністра Куйбіди, який не був людиною Тимошенко, а був людиною Ющенка. І відповідно Куйбіди далі має дати свідчення, як робилася безтендерна закупка.
Ну, ви знаєте, я, щоб не дуже так бути голослівним і сперечатися, бо я насправді цього не дуже люблю, я завжди за мир і за дружбу. Я сьогодні що вирішив купити от ці такі журнали, на мою думку, я не знаю, чи можна називати, щоб не було це рекламою. І мені цікаво стало, як вони описуються, останні, скажімо, тижневі журнали, російськомовні, українськомовні і англійськомовні, там, які. І так, для прикладу, говорять, що на рівень свободи ми вже дійшли до 2004 року. Тут навіть графік один такий пише, було опитування інституту, ФАК «Україна» на замовлення української редакції Deutsche Welle, так, буквально там дві цифри. 25% вважають, що в Україні немає гарантії свободи слова та преси, 42% переконані журналісти, які пишуть на гострі теми, потребують захисту. Тобто ми вже бачимо, що насправді мова йде про те, що хочемо того чи не хочемо. Ну, для прикладу, от беру інший журнал, де чорним по білому написано, вніше в цьому журналі, що така от організація, як Freedom House, дуже відома, рейтинг свободи в нас щороку, каже, що ми вже є країною не вільною, а напівніби вільною.
Але заступник глави адміністрації президента Ганна Герман сказала, що це не зовсім справедливі оцінки.
Ця організація була до того, як Ганна Герман стала заступником глави адміністрації, ще хтось потім буде заступником, і насправді мова не йде про то, хоч подобається нам чи не подобається. Це є факт, який назвали, і від цього нікуди не дітися. І в цьому випадку можна говорити, ну, наприклад, в чому насправді з моєї точки зору є проблема? Проблема є в тому, що ми похожі з Росією, чи йде тенденція схожості, це відсутність конкуренції. І відсутність конкуренції як економічної, так і політичної. І от також от дуже хороший такий репінг, це робить think tank Heritage Foundation і газета Wall Street, ніхто не буде сумніватися в їхній якості. Що ми, от Україна опустилася на 164 місце, з-поміж 170 держав, це стосовно точки економічної свободи. Тобто йде державна монополізація або тих бізнесів, які пов'язані з владою, і в цьому сенсі якраз і небезпека. І про ці речі треба говорити. І саме останнє, напевне, щоб теж, бо ми чуємо, що все в нас так добре. От в світовому рейтингу якості життя Україна за рік спустилася 68-го на 73-те місце, і зараз наша країна опинилась між Намібією і Ботсваною. Це чому насправді? Не тому, що хороший там сьогодні чи поганий, це тому, що з моєї точки зору немає конкуренції. Конкуренція якраз є можливість рухатися і просувати якісь нові ідеї, в тому числі і в бізнесі, в тому числі вирішення питань економіки, маючи якісь альтернативні шляхи там чи збуту своїх товарів, чи залучення інвестицій. Коли це все акумулюється в одному місці і більше нікому цього не можна зробити. І це є небезпечно. І безумовно не буде конкуренції в свободі засобів масової інформації, не буде в політиці, не буде в економіці. Все це чітко просидилося, зробило Росія. Я сподіваюся, що ми таким шляхом не підемо, бо, на мою думку, наприклад, надання політичного притулку домашньої кейси певним сигналом. То, що Фюле тут був, він також досить серйозно, скажімо так, висловив свою думку на мові дипломатії, це, скажімо, досить жорстка. Тобто такі речі по великому рахунку не мають робитися, щоб в країні перебування такий високопосадовець, який має можливість зустрічатися з главою держави, робить таку заяву, що якщо ви не будете, скажімо, дотримуватися певних правил, які існують в демократії, в тому числі і свободи слова, і можливість мати альтернативну думку засобів масової інформації, не думайте про євроінтеграцію. Мені видається, що ми мали би до цього прислухатися, тим більше, наскільки я знаю, і зустрічався Янукович з Ніною Карпачовою, сказав, щоб якось віднеслися до затримання, як до виключної міри, щоб все-таки не приймали, мається в увазі затримання, заарештовування. Побачимо, що з цього щось буде, але то, що сигнали є, і це не мої слова, це факт.
З іншого боку, глава президентської адміністрації Сергій Льовочкін говорив про те, що президент України прислухається до думок європейських партнерів, хоча не зовсім з ними погоджується, тому що, мовляв, в Україні так само і притягають до кримінальної відповідальності не лише представників опозиції, а і представників влади. Хоча ті ж самі європейські партнери та і навіть пан Німцов говорили про те, що рівень цих можновладців, так званих, він дещо різний.
Нас постійно стараються мати за дурнів, а ми дурними не є. На жаль, мабуть, для багатьох цих людей ми не є наскільки дурними, як могло бути. Я не сперечаюся з паном Баловою зовсім, я сперечаюся з його позицією, тому що як людина він мені дуже імпонує. Я завжди такий чесний аналітик і все завжди висловлював точно, як він насправді думає. Я колись сам до 2004 року я сприймав позиції оцих всіх рейтингів Heritage, Freedom House, Адріана Каратницького. Багатьох людей я там знаю, я з ними працював, як істину, як монету. У мене змінилося повністю це ставлення, я вважаю, що це замовні спецоперації проти нас, проти України. Ось мої аргументи, я наведу факти. Коли були парламентські дострокові вибори 2007 року, Ющенко розганяє Конституційний суд, повна мовчанка з боку Заходу. Коли 12 червня 2009 року звільняють журналіста Володимира Павлюка з Нового каналу попри мій вказівці Тимошенко, жодна правозахисна організація журналістів, Репортери без кордону, або Інститут масової інформації у Відні, або їх є дуже багато, ніхто не виступив в його захист, і коли пачкою розганяють один плюс один, я не маю на увазі себе. Я маю на увазі Люду Добровольську, Аню Безулик, Олеся Терещенка, всі промовчали. Як тільки прийшли білі голубі, цю тему підняли. Потім, знов-таки, стосовно рейтингу корупції. Я читаю ті самі рейтинги, абсолютно погоджуюся, це все надруковано в цих журналах. Скажіть мені, будь ласка, що в діях Януковича може порівнятися з найбільшою корупцією в історії Незалежної України? Серпень 2008 року – найбільше пограбування народу України через девальвацію гривні при Ющенку. Найстрашніша спецоперація, яка була проведена, витягнули у людей, споловинили їхні гроші. Нічого подібного не було. І третє, я,
хто в той час був прем'єр-міністром?
Тимошенко.
Насправді, за звільнення Стельмана.
Я не назвав Тимошенко в цьому відношенні, я сказав про Ющенка, а це найбільший випадок корупції. І скажіть мені, будь ласка, що робити в ситуації, коли є цілковито доказаний факт крадіжі 4 мільярдів гривень на епідемії грипу? Всі в Україні ще не встигли люди забути, що таке епідемія грипу минулого року. Це крадіж був страшний насправді. Що в такій ситуації? Промовчати, сказати, не було цього, забули, пішли в сторону.
Ви знаєте, я насправді перетримуюся думки, що нема святих ні в опозиції, ні у приладі, тим більше, що одні інші були при владі. І по великому рахунку проблема в іншому, що коли прийдуть інші на зміну нинішній владі, ми почуємо ще набагато більше цифр. Я в цьому на 99% переконаний, бо, на мою думку, всі, хто зараз є задіяний у владі, всі 450, ну, можливо, за рідким виключенням депутатів, за рідким виключенням, можливо, на рівні заступників міністрів, начальників департаментів, ті люди Україну не рухають вперед. Я дуже вже чекаю, не знаю, коли ж прийде та нова хвиля тих політиків, які дійсно будуть в першу чергу патріотами своєї країни і думати в першу чергу про те, що цікаво Україні, бо головна квінтесенція різниці політичної еліти від політичного класу, коли інтереси країни ставляться вище своїх особистих, корпоративних, на жаль, ми свідками зворотнього. До речі, я згадав про організацію «Репортери без кордонів», якраз на парламентських виборах вони чомусь, якщо буде до кінця відвертим, виступали в даному випадку проти той же ж Тимошенко і Ющенка на останніх, які були. І в цьому сенсі тоді теж їм не вірити не можна, що ми скотилися на 131 місце якраз по цьому рівні свободи.
Але я хочу підтвердити також те, що Інна Кузнєцова сказала. Дійсно, ну, затримання, немає ще арешту Анатолія Гриценка, який був не Гриценка, чоловіка Муслової зеркала неділі, а Гриценка, колишнього спікера парламенту Крим. Він не належить до структур Тимошенко там чи Януковича в Криму, він якось сам по собі представляв. Але там є тільки затримання, навіть не пред'явлено звинувачення. Тому чого говорити, може його випустити.
Тут, може, з одного боку його можуть випустити, з іншого боку, він колись був головою Верховної Ради Криму, а зараз є всього лиш там керівником Ленінського району.
Я хотів би сказати, що це дійсно є велика проблема. Дійсно є велика проблема, тому що найбільш високопоставленим чиновником цієї влади, який був арештований, затриманий, йому пред'явлено вже звинувачення. Є Богдан Пресний, заступник міністра охорони навколишнього середовища, він був затриманий і заарештований в червні. Далі після цього, наскільки я розумію, прокуратура там в себе, прокурорів деяких по південних областях вони арештовували. І один випадок і контрабанди. Але те, що це подібне діється, я вважаю, що, мабуть, якесь виздоровлення України, якщо воно може бути від корупції, то воно й може піти таким чином, коли є одна хвиля, і відповідно починається вичищення і розбирається з якимись старими справами. Потім зміниться влада, проведуть аудит, виявлять якісь речі. Наприклад, виявлять, що я не крав.
490-29-05, код Києва 044. Можете ставити свої запитання нашим сьогоднішнім гостям Віталію Балі та В'ячеславу Піховчику.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи». Радіосвобода.орг.
Маємо запитання від радіослухачів. Говоріть, будь ласка. Вітаємо
Добрий
вас.
Добрий день.
Вітаємо вас.
Добрий день. Валерій, Київська область. Я до пана Піховської Бали хочу так питання поставити конкретно. Але спочатку кілька ремарок. От ви так кажете про, ну, про Тимошенко, якої зараз нема в студії. А коли казали у вас на передачі про когось з опозиції тодішньої, з партії Регунів, ви казали, його нема в студії, нема чого про нього казати. От, це така ремарочка. То пригласіть Тимошенко і з нею розмовляйте. От. А про владу можна казати постійно, тому що вона є влада, її треба критикувати. От. І ще така ремарка. От, нам зараз кажуть...
Давайте що... запитання поставите.
Ну, перше запитання. Хочеться спитати, от, коли нам... Путін продав газ. То що він нам крадений газ продав? Це перше питання таке.
В якому році? В якому році ви були? Про який контракт?
Ну, оці 11 мільярдів.
Росукренергівських, так?
Зрозуміли?
Зрозуміли, дякуємо вам.
Без сумніву, я з вами погоджуюся відносно суті вашої ремарки, яку ви сказали стосовно того, що треба говорити при людині студії, знаєте, звідки це береться? Це від тої ситуації, коли дуже багато українських журналістів нарікають, що, мовляв, проводиться дуже багато журналістських розслідувань. От там написали про Євро-2012 дуже багато. І немає ніяких систем реагування з боку правоохоронних органів. Чому? Можна відкрити фактові кримінальні справи. Так я вам кажу, що я написав в своєму житті дуже багато статей про корупцію теперішньої опозиції. І також ніякого реагування ніколи не було. Тільки в цьому контексті я можу відповісти. А так, звичайно, я з вами погоджую, що краще це робити в присутності людини. І в тих випадках рідкісних, один випадок в моєму житті, коли я міг заперечувати Тимошенко, я її заперечував. Це не стосується теми програми. Тепер, що стосується Росукренерго. Ну, сама по собі ситуація була зроблена таким чином, що вона тлумачиться двоєкратно і троєкратно, розумієте? Якщо щось може бути визнане приватною власністю, наскільки я розумію, то його не можна інакше відібрати, ніж якимись способами, пов'язаними з рішенням судів. А над рішеннями судів є рішення високопоставлених судів. Я не є великим фахівцем в газовій сфері, а те, що Путін міг нам продати крадений газ, і так само, як і заперечити роль нашу у перемозі у Великій Вітчизняній війні. Ну, що мене тут може здивувати? Люди ведуть себе так, як їм вигідно для національних інтересів їхньої країни. Це Україна на зовнішній сцені говорить різними голосами. А там...
Маємо ще запитання.
Доброго дня.
Вітаємо вас.
Віктор Скіо. Скажіть, будь ласка, відповідь на таке запитання і ваша позиція. Доки ми не змінимо виборчу систему, і доки в Конституції не зміниться от те, що там весь час перебудовували під ту владу, яка існує, і під ту виборчу систему, нічого не буде. Виборча система повинна з'явитися, як записано в Конституції, право народу безпосередньо виражати свою волю.
Це так, можливо, складнувати буде запитання, ви маєте на увазі система, мажоритарна система виборів до парламенту.
Із висунення від партії. От від партії,
відкриті але
мажоритарна система.
Пане Бала.
Ну, буквально хочу поблагодарити нашому радіослухачеві, бо абсолютно розділяю з ним свою його думку, бо по великому рахунку, знову, треба бути радосвідливості казати, що люба влада намагається так. Ми були свідками того, що люба влада намагалася приймати такі закони, які би унеможливили усунення цієї влади від влади, вибачте за тавтологію. А що стосується того закону про місцеві вибори, напевно, які говорили, коли, як я жартував, вийшло, що 96% не вважається народом України, бо вони мають право згідно Конституції бути представлені, тільки 4, які по самим таким оптимістичним підрахункам є членами різних політичних партій, тільки їм надали ці можливості, безумовно, це абсолютно неправильно, і це ніякою мірою не дасть можливості, щоб приходили нові люди, люди, які не є, а підлабузники, люди, які не складають певне оточення, які намагаються ради того, щоб впасти ті ж спитки, чи висуватися від тієї ж партії, не зовсім, скажімо так, такі люди, з моєї точки зору, не зовсім є тими людьми, які мають моральні якості, які потрібні для того, щоб представляти своїх громадян на рівні села, закінчуючись там, скажімо, в тому числі, до речі, Верховною Радою. І я хочу тільки сказати одне, побачимо, який буде закон про вибори до Верховної Ради. Мені чомусь видається, що він знову буде вироблений таким чином, щоб чинна влада, так чи інакше, але змогла перетриматися при владі. І знову хочу підкреслити, щоб Ради справедливості ми розуміли, що це незалежно від того, хто при владі. Вони, на жаль, чомусь от в цій політиці, яку зараз маємо в Україні, дотримуються таких правил гри. Хто би не прийшов на вулицю Банку, він приходить як демократ, а потім вибудовує владу як генеральний секретар комуністичної партії. Вибудовуючи таку вертикаль влади, де нема інакомислення, де нема ніякої конкуренції. І це, насправді, для країни дуже зле.
Що в цьому сенсі повинна робити країна, тобто народ України?
В цьому сенсі народ має ходити на вибори, бо в нас, крім того, що є якісь права, які про наші права завжди захищають політики, розказують, вас позбавляють права йти на вибори. Я хочу, щоб ми згадали, що в нас є обов'язки. По самим таким скромним підрахункам, да, там процентів, відсотків 40, я думаю, що зараз вже десь 50 не ходять на вибори. Якби ці люди прийшли на вибори, висловили свою позицію, захотіли би інших політиків, яких, умовно кажучи, немає ні у владі, ні в опозиції, ми б мали іншу країну. Поки ці люди не захочуть піти, я думаю, що в нас будуть постійно ці проблеми. Тільки в цьому випадку можна розраховувати. Сама влада, яка зараз є, чи опозиція, вона не зможе міняти правила гри, які позбавлять її влади.
Андрій Курков якось сказав, що влада зараз вона проводить експерименти, от штрикає голкою народ і перевіряє, як можна зробити. От, наскільки це є правда? Чи будуть терпіти люди?
Та справа в тому, що ні. Логіка дії влади, хоч вона дуже часто її потрібно розшифровувати додатково, тому що дуже багато що робиться без супроводження, що називається, зрозумілості. Але тут якраз ну, немає виходу. Або ми є в правовому полі Євросоюзу, або ми є в правовому полі Росії. Все. Тому, наприклад, і поземельна реформа буде проведена по законодавству Євросоюзу, це абсолютно очевидно, не те, що сьогодні вивісило там міністерство, там зовсім антиєвропейський закон. Так само трудовий кодекс буде європейський, а не інший. Я от про що ще хочу сказати. Нам би ще в цьому законопроєкті, я хочу покласти велику відповідальність на український народ також. Тут Віталій абсолютно правий, що треба було голосувати і треба ходити. Бачите, в чому проблема? Мають бути запобіжники. Народ також помиляється. Народ у 2004 році помилився, обравши Ющенка. А сталося це методом спецоперацій.
Але ми вже не зможемо говорити про те, що сталося 2004 році.
Тобто треба мати механізми припинення виборчого процесу, який вийшов в сторону ескалації. Я маю на увазі це. Якщо люди вже себе не контролюють і можуть зробити помилку під час голосування.
От з тим, що були у нас механізми такі проти припинення ескалації, ми завершимо цю програму «Ваша свобода», яку провела Інна Кузнецова. Гостями її були Віталій Бала та В'ячеслав Піховшик. На все добре.